Higijena života. Danas je sve češće javno preispitivanje odgovornosti ljekara. Prema najnovijim podacima ankete sprovedene među građanima Evrope, njih četvrtina smatra da su lično ili neko od članova porodice imali određene posljedice zbog greške ljekara. Na medicinsko-etičkoj listi posebno je za anesteziologe složeno zauzeti zavidno mjesto. To ilustruju mnogi njihovi istraživački radovi. Za večerašnje izdanje emisije Higijena života izdvojili smo nekoliko ilustracija, čiji su autori ugledna imena referentnih zdravstvenih ustanova Srbije. Ljekarsku grešku kao etički problem danas medicina pokušava da riješi unapređenjem praktičnog rada, jasnim definisanjem protokola i principa postupanja. Slušamo profesoricu doktoricu Biljanu Drašković sa klinike za dječju hirurgiju Instituta za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine u Novom Sadu.
Naravno, kada pričamo uopšte o tome gde se nalazi lekarska greška i dalje ima, posebno delikatna priča jesu kad su u pitanju deca, ali isto tako treba razlikovati šta je greška od komplikacije. Znači, mnogi procedure i mnogi metode lečenja imaju određeni procenat komplikacije i zato moramo to raščlaniti. Ali, predmet građanskih parnica neretko se događa i kod nas i u svetu zbog ubeđenja pacijenata da tu neke greške postoji. Pa je taj procenat svakodnevno narasta i u zapadnom svetu i kod nas. I tu se na neki način gubi poverenje pacijenata, odnosno svih naših onima kojim vršimo pojedine usluge. Što se tiče, kada gledamo odnosu na posao anestezijologa, mesto gde sve to može da nam se dogodi jesu ona mesta gde radimo. Obzirom da u našoj zemlji, verujem da je kod vas tako, anestezijolog pored sprovođenja anestezije istovremeno radi u jedinicama intenzivnog lečenja hiruškog tipa, što u nekim zemljama nije tako. Isto tako sprovodi terapiju bola, a ono što važi za sve discipline jeste da se vrše i klinička ispitivanja i tako dalje, i sve su to neki momenti od etičkog značaja i od i ovog ozbiljnog problema gde, kažem, moguće da postoji greška u... Postoji u stvari jedna opasnost od zloupotrebe ovakvih tužbi. Znači, mnogih lekara je prouzrokovao promenu u svakodnevnoj praksi. Šta to znači, a to postoji, jeste da mladi lekari se ne odlučuju za discipline, zdravstvene discipline, koje su povezane sa većim rizikom ili koje su više invazivne. Da stari lekari odlaze ranije u penziju. Takozvana odbrambena, znači svodi se na odbrambenu medicinu, kada se odlučujemo nećemo primeniti određenu metodu zato što je procenat rizika od komplikacija veći. Tako da tu postoje zaista veoma teške dileme koje imamo, pogotovo sada kada je došlo to vreme kada se i preispitujemo na različitim mestima s razlogom ili ne. Zato mislim da je ova tema više jedna tema ne prezentacije nego i diskusije. Pored toga što za neke stvari postoje jasna pravila u ponašanju, jasni protokoli, za neke ne postoji, a neki se nekada ne mogu ni pratiti u celosti. A koji je najbolji put rešavanja ovakvih problema? Pa jedno jeste edukacija, znači što više trening određenim metodama koje sprovodimo, koje su invazivne, koje mogu dovesti do komplikacije ili koje izazivaju grešku. Ono što je važno jeste postojanje Helsinške deklaracije nazad nekoliko godina o bezbednosti pacijenta u anesteziji, koja nam je kao papirnati dokaz bilo od značajne pomoći. Ono što najvažnije u svemu tome naravno jeste ljudski faktor, jesu protokoli, ali protokoli su stvari koje ne možemo u svakoj situaciji potpunosti ni da pratimo. Tako da oni su nama izuzetno korisni, ali postoje situacije kada ne možemo da ih ispratimo u različitim stanjima pacijenata. Oprema, naravno, koja mora da postoji za one stvari koje sprovodimo. Ukoliko ove intervencije koje vršimo, za njih nemamo u potpunosti ni adekvatnu opremu, ni adekvatan kadar ili tako dalje, važno je to proceniti i uputiti pacijenta u ustanovu koja sve to ima i koja to može da sprovede. Vreme herojske medicine pa i anestezije trebalo bi da je davno prošlo. Ovo sam već spomenula i to bi mogla biti posebna tema kako razlučiti greške od komplikacija. No, posebno me potaklo da još jednom prodiskutujem sa kolegama na ovu temu. Odnedavno sam postala stalni član sudsko-medicinskog odbora, to je telo fakulteta u Novom Sadu i svim drugim, i naša dekanica odlučila da treba anestezijolog da bude tamo, i sada sticam gora, ne sam naravno učestvovao u nekim predmetima, a sada čujem svašta. I onda sam iz drugih polja, naravno, medicine i različita dešavanja, i vidim da o tome stvarno treba pričati, razmjenjivati iskustva i podlačiti ono što je važno.
Gdje su rizici za moguće greške prilikom primjene anestezije? Profesorica doktorica Biljana Drašković, Institut za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine u Novom Sadu.
Da ono što se dogodi, da analiziramo u kolektivu, znači da to kao takvo objavimo i ispratimo u čitavom toku procesa lečenja i nastanka greške ili komplikacije. Znači da to treba da bude sastavni deo naših jutarnjih sastanaka ili tako dalje. Preispitivanje, naravno, edukacije koje su danas zaista sve češće, veće i u lokalnom i širom nivou. Mislim da smo tu značajno napredovali posljednjih godina i decenija. Unapređenje kvaliteta, a ono što sam rekla, što je tužno, jeste gubitak poverenja u lekara, što tako čovjek treba da povrati svojim činjenjem i kontaktom s pacijentom, o čemu ćemo malo poslije. Šta su u našoj kliničkoj praksi anestezije? Najčešći uzroci, pa tamo gdje imamo najviše invazivnosti, naravno, endotrahealna intubacija, obezbeđenje disanog puta na drugi način, primjena lekova, naravno, zavisi od vrste, doze i tako dalje, regionalna anestezija, koja je na našim prostorima zaista sada intenzivno zaživjela kada su u pitanju i deca, pogotovo periferni blokovi i tako dalje, plasiranje centralnog venskog katetera, postanestezijski nadzor, ta kritičan period, dok možemo još imati produženo dejstvo primenjenih anestetika i drugih lekova. Trahealna intubacija je osnovna veština koju se sprovodi, naravno, kod bolesnika koji su respiratorno insuficijentni, bez svesti, anestezirani, kritično oboleli. I sad, to bih možda na kraju okviru diskusije, ko sve treba da zna to da radi, da li su to samo anestezijolozi. U svakom slučaju, mi smo oni koji to radimo najfrekventnije, pa samim tim to nekako i najbolje radimo. Ona može biti, naravno, kao što znamo, otežena, i tada su komplikacije i rizik od njih značajno veći. Naravno, nastanak hipoksije u toj fazi sa moždanim oštećenjem, pneumotoraks, lezije jednjaka i drugo. Znači, to su momenti gde se najčešće mogu desiti greške, ili to može biti i greška i komplikacija. Greška, naravno, ako ne napravimo adekvatnu procenu ko će to da izvrši, znači damo nekom mladom specijalizantu ili nekom ko to nikad nije, da nismo tu, što je, mislim, nedopustivo, znači ko izvodi intubaciju, gde se ona vrši, naravno postoje momenti kada to, pogotovo lekari hitne pomoći, u nekim uslovima koji nisu bolnički, kada nismo dovoljno opremljeni sa dodatnom opremom za potencijalno i otežano ili druge komplikacije, kakvu opremu imamo, lekove i slično, da li imamo pomoć. U svakom slučaju, to ću na kraju u okviru diskusije, jedan problem koji mi u našoj kući imamo i koji se sad čini većim, iako već godinama traje, da dežura jedan anestezijolog, da smo mi hitna bolnica otvorenog tipa. I šta se dogodi, kada ste vi u sali, tako. To ću posebno posle, kada bih stvarno žela i vaše mišljenje. Kakvu opremu i lekove imamo, naravno, to sam već rekla, da li imamo pomoć. Znači, u takvim situacijama vi nemate pomoć ili nemate suficijentnu pomoć. Kod nas je pedijatri u intenzivnoj, znaju da intubiraju, ali ne baš svi. Tako da, koje pacijente? Naravno, znamo da postoje, mislim, pacijenti sa traumom ove glave, vrata i tako dalje, koji su imaju pojedine sindrome kao što su kod dece najčešće se mi sa tim srećemo i tako dalje. Znači, od svega toga zavisi da li ćemo imati komplikaciju i da li će nastupiti greška i kako da je preveniramo. Naravno, ako to nije hitna situacija, kad procenimo sve ovo, možemo i proceniti da li je to stvar koju mi možemo da izvedemo u datom trenutku ili ne. Znači, još jednom da kažem, mislim da je puno bolje napraviti dobru procenu nego biti jako hrabar i krenuti u nešto za što nismo sigurni da ćemo moći da uradimo. Kada su u pitanju prevencije ove vrste komplikacije, znači obezbeđenje disanog puta, svakako trening, interni i opšti protokoli, njihovo poštovanje, provera opreme, znači pre započinjena, unapređivanje ljudskih faktora i organizacije rada. Znači, ovo su već stvari koje smo više puta imali, koje se u svakom slučaju rade, mislim, na lokalnom i na opštem nivou, ili mi sada u kući gledamo da određenom frekvencom sprovodimo treninge i reanimacije i intubacije, gde učestvuju ove sestri, ako one nisu mislim, one to ne bi trebali da rade, ali postoje nekih hitnih situacija kada se i tako nešto može dogoditi. Naravno, značajan napredak je ostvaren uvođenjem pulsne oksimetrije i kapnometrije, kapnografije za detekciju neadekvatne intubacije, tako da je tada zaista i smrtnost i posljedice od hipoksičkog oštećenja značajno smanjene. Zatim greške prilikom primjene lekova, kako se mogu desiti u anesteziji, tako i u jedinicama intenzivnog lečenja, najčešće je da pacijent ne dobije adekvatan lek ili adekvatnu dozu ili dobije pogrešan lek i tako dalje. Ne mora uvek dovesti do ozbiljnih komplikacija, ali svakako je stvar koja je velika greška u radu. Najčešće se događa da su te greške u dozi leka, zamene primenjenog leka. Najčešće se dešava u 63% po nekim analizama brzi intravenski bolus koji može kod pojedinih lekova da dovede do komplikacije. 20% znači na manje vezano za infuzije i za inhalacione agense i oko 15%. Neadekvatno napisan lek, znači kada ga indikujemo jedinicama intenzivnog lečenja. Učestalost greške u pedijatrijskim intenzivnim kreću se od 3-5% prema podacima iz literature. Većina anestezijologa još uvek vodi ručnu dokumentaciju, pa sad, ne znam kako je kod vas, mi vodimo jednu i drugu. I to je jedan ogroman gubitak vremena, ne gubitak vremena, ali vi za to iskup, dok sve te protokole popunite, da sve to ubacite u kompjuter, preoperativna priprema, na primjer, pacijenata u anesteziološkoj ambulanti traje satima kod nas. Isto tako, vi imate sad, mi koji više nismo tako mladi, ali specijalizanta koji znači ne gledaju pacijenta, nego samo u papire i u kompjuter i tako dalje, zato što tu znaju da to moraju da obave, a pogotovo što su specijalizanti, pa onda mi očekujemo da oni to rade, jer na nama je taj deo posla već dosadio, a i manje značaj. Ali je činjenica da na našim terenima još uvek se vodi ručna dokumentacija, pa onda znači to su nekada nečitke, rukopisi i tako dalje.
Nije mi se jedno, što je sve to bio samo san. Što me jutra začekala čedno, očigledno nije, nije mi se jedno. Očigledno nije mi se jedno. Luno smo se ljubili u snu, čekala čedno, očigledno nije, nije mi se jedno. Nije, nije mi se jedno.
Tromboembolizam sve se više prepoznaje u pedijatrijskoj praksi. Zbog nedovoljnog broja kliničkih istraživanja kod djece, liječenje se u velikoj mjeri zasniva na iskustvima iz prakse, kod odraslih gdje postoji značajna baza podataka. Doktorica Ivana Budić iz Centra za anesteziologiju i reanimaciju kliničkog centra u Nišu u autorskom radu o perioperativnoj tromboprofilaksi, odnosno sprječavanju stvaranja krvnih ugrušaka u dječjem uzrastu, podsjetila je na važnost najnovijih evropskih protokola, jednim od bitnih instrumenata zaštite zdravstvenih profesionalaca od eventualnih grešaka.
Rađena je studija u Bristolu, gde su kazali da nismo najgori na svetu. Mislim, kada sam čitala, shvatila sam da zaista nismo najgori na svetu. Od 24 bolnice ustanovili su da u 19 nije bilo nikakvog protokola za profilaksu tromboembolizma kod dece. Nikakvi protokola. Ono što je meni bilo dosta lakše kada mislim o sebi kao lekarju anesteziologu, jeste da nisam samo ja da volim da pozovem i vaskularnog hirurga i hematologa kada imam takve pacijente, zato što se na, u konkretnom toj bolnici u Bristolu ima jedan chart ili listu koja se popunjava svakodnevno i popunjava ekipa, ali obavezno u timu konsultant hematolog kao glavni savjetodavac šta raditi kod dece koja su kompleksni i teški pacijenti. I ono što je isto zaključeno u istoj studiji jeste da je od 6 pacijenata koji su imali tromboembolijske epizode, kod petiju bio plasiran centralni venski kateter, pa su ukazali da centralni venski kateter treba ukloniti što prije. Ono što je isto interesantno, to sam napomenula, i to se nalazi u APA preporukama, kod opekotina veći kod 20% treba primeniti tromboembolijsku profilaksu. Američki protokol identičan kao svi, kao ova dva malo prije pomenuta, međutim nalazi se ono što je jako bitno, to je da ne treba davati niskomolekularni heparin, bilo koji, ukoliko se 12 sati, ukoliko se planira plasiranje ili uklanjanje epiduralnog ili spinalnog katetera, i da ne treba davati niskomolekularni heparin najmanje 2 sata nakon stavljanja ili uklanjanja spinalnog ili epiduralnog katetera. E sada, tu je došlo do novih stavova prema ovim vodičima APINIM iz ove godine od prije mjesec dana, koji su kazali sljedeće. Da, ukoliko su operacioni sali, primenjuje i periferni nervni blok ili centralni sprovodni blok sa prvom dozom niskomolekularnog heparina ne treba žuriti odmah nakon intervencije, niti u roku od 2 sata, nego se čekati najmanje 4 sata. I ono što isto te preporuke kažu, kod pacijenata koji su na terapijskoj antikoagulaciji 2 puta dnevno niskomolekularnim heparinom, izbeći prisustvo bilo kog katetera za centralni sprovodni blok. Jako interesantno, prvi put tu spomenuto. Jednostavno, samo da prođemo kroz, znači smanjiti mogućnost dehidratacije, smanjiti dužinu nepokretnosti pacijenta, navezivati ih, dovesti fizioterapeuta, raditi sa njim u intenzivnoj, za veće intervencije staviti kompresivne čarpe. E sad, sve je to lepo kad bi postojao prijevoj za decu. Zato što se veličina deli, znači na small, medium, large, kao i za garderobu extra large, ali je problem kod dece taj što diametar potkolenice, ne diametar, izvinite, obim potkolenice mora da bude 25 cm ili veći, a dužina od palca do kolena 32,5 cm. Ono što je interesantno, to nisam znala ni za nas, ovako odrasla i ni za decu, da, da li će čarape biti duga do kolena ili iznad kolena, suštinski ne menja situaciju. Jako interesantno, iz više izvora sam našla isti podatak. Prema tome, ovo može da se primjeni samo kod starih adolescenata i posebno se ne pominje isto opinim preporukama, sticam okolnosti, ovom je fotografija za spinalnu hirurgiju, posebnu pažnju pratiti kod spinalne hirurgije, šta raditi i kako. Kompresivne čizme pozitivnim intermitentnim pritiskom. Do prije 2 godine su postojale samo za odrasle. Od prije 2 godine postoje nekolicina firmi koja se bavi proizvodnjom kompresivnih čizmi i za decu. Da li ih ja na svojoj klinici nemam, ne, da li ih imamo za adolescente i odrasle, imamo ih na vaskularnoj hirurgiji. Veličina je isto bila problem, znači 1 inč, to je otprilike 2,5 cm, sada su znači proizvedene i za decu mlađeg uzrasta, ne znam da li ih ima ovde u Republici Srpskoj i u ovoj regiji, kod nas ih još uvek nema, postoji kontraindikacija za njihovu primjenu, to su flebitis, ishemijska oboljenja i kožna različita oboljenja, povrede i dermatitis. Niskomolekularni heparini imaju i prednosti i mane, krivarinje može da se javi kod 21% pacijenata, od toga kod 3% ozbiljno krivarinje. Pa prema tome moramo da pratimo anti-10A i pratimo ga 4 sata, to svi znamo, to radimo rutinski, 4 sata nakon primjene niskomolekularnog heparina i u prospektima svi imamo, dobili smo i danas i u sklopu ovog programa za današnji sastanak. Doze, znači, u profilaksiji su 0,1 do 0,4 jedinica po mililitru, u terapiji 0,5 do 1. Postoji kontraindikacije, brojne su, navela sam ih na slajdu. Pričujemo najbitniji broj trombocita i tu bih samo htjela da kažem da je pogotovo kod beba jako bitno da se prati broj trombocita. Vrlo često to znam koji se bavimo više neonatalnom anestezijom intenzivnom, vrlo često prije pada svih mogućih biomarkera prvi pad vidimo kod pacijenata koji su u prijetećoj sepsi po padu trombocita. Pad trombocita ne ukazuje samo kako nam ukazuje da dolazi do sepse, zato što dolazi do koagulacije. Pa prema tome, ako imamo pacijenta, znači, sa centralnim venskim kateterom bebu i ne možemo da objasnimo pad trombocita ni na jedan drugi način, moguće je da je razlog tromboza koja je nastala zbog prisutstva centralnog venskog katetera. Znači, za sve pacijente pratiti faktor 10A, pratiti anti-10, a konsultovati, ponovo moja omiljena rečenica, konsultovati hematologa, imati uvek triugaritu u intenzivnoj koji će moći da nam pomogne ako nam nije jasno i nešto i uvek, znači, diskutovati sa kolegama i hirurzima i hematolozima i vaskularnim hirurzima o potrebi tromboembolijske profilaksije.
Sve što valja u životu kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakša dijeliš li je s nekim dobrim, starim drugom. Bilo dobro, bilo loše, svoju radost, svoju bol ti podijeli s prijateljem, jednom šećer, jednom sol. Bilo dobro, bilo loše, svoju radost, svoju bol ti podijeli s prijateljem, jednom šećer, jednom sol. Valja u životu kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. Bilo dobro, bilo loše, svoju radost, svoju bol ti podijeli s prijateljem, jednom šećer, jednom sol. Bilo dobro, bilo loše, svoju radost, svoju bol ti podijeli s prijateljem, jednom šećer, jednom sol.
Anestezija za pacijente koji se podvrgavaju torakalnoj hiruškoj proceduri predstavlja izazov za anesteziologe. Zbog toga što je često operativno polje na samom disajnom sistemu i samim tim je kod takvih bolesnika niža respiratorna rezerva. Šta je bitno onda kod prioperativne procjene i pripreme? Profesor dr. Miomir Jović iz Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu.
Mi treba da procenimo u preoperativnoj pripremi funkciju parenhima pluća, kardiopulmonalnu rezervu i respiratornu mehaniku. Znači, to su dva odvojena, odnosno tri odvojena parametra jedinstvenog sistema. Kako to radimo? Kad govorimo o kardiopulmonalnoj rezervi, vi već znate i svi rutinski koristimo već poznate metode. Ali kako ćemo proceniti funkcionalnu rezervu našeg bolesnika i kako ćemo proceniti odnos te funkcionalne rezerve prema onome što nas čeka tokom operacije, o čemu je već bilo reči. Pre svega, moramo da procenimo njegovu toleranciju napora, odnosno toleranciju opterećenja kardiorespiratornog sistema. To pre svega danas procenjujemo kroz metabolički ekvivalent, koji je sinteza kardiorespiratorne rezerve, a iskazuje se kroz potrošnju kiselnika tokom minuta na kilogram telesne težine. Otprilike 4 metabolička ekvivalenta je potrošnja kiselnika bolesnika koji ima nisku srčanu rezervu i živi u sobnim uslovima, ali može sam sada da posluži. 6 metara je otprilike granica za neku umorenu aktivnost da ode do prodavnice, da živi u nekim normalnim uslovima, a ljudi koji se rekreativno bave sportom, bilo biciklizmom ili recimo plivanjem, su negde na nivou između 8 i 12 metara. Sledeći parametri koji su pokušalo se da se uvedu u kriterijume, to je maksimalna potrošnja kiseonika pri fizičkom naporu i određivanje praga anaerobnog metabolizma. O tome nema baš potpune saglasnosti, međutim, ovo je vrlo značajan parametar i velika su se iskustva stekla kroz testiranje sportista. Kad govorimo o proceni maksimalne potrošnje kiseonika, ona se podstiče i procenjuje kroz nekoliko ergometrijskih metoda, laganim opterećenjem bolesnika ili sportiste, nivo opterećenja se sve više postiže do nekog maksimuma kada se ta potrošnja postigne svoj plato. Tu je važno proceniti prag aerobnog kapaciteta i jer to je pokazatelj fizičke izdržljivosti. To je vrlo jednostavno objasniti na sportistima koji su recimo trkači na duge pruge na preko 10.000 metara ili bicikliste, koji stalnim vežbanjem podižu taj svoj prag potrošnje i prag započinjanja anaerobnog metabolizma. U normalnim uslovima on iznosi 55% od maksimalne potrošnje kiselnika. Maksimalno utrenirani sportisti kao što su biciklisti praktično imaju toliko visok prag da njihov anaerobni metabolizam započinje tek kad dostignu 85% po maksimalnoj potrošnji kiselnika. Sa druge strane, recimo trkači na 100 metara, kad zamislite da on to trči za 9 ili 10 sekundi, on ima vremena da samo 3 ili 4 puta udahne za tih 10 sekundi. Oni su na drugoj strani. Oni imaju svoje vežbe za optimizaciju anaerobnog metabolizma. A naši bolesnici se često nalaze negde na granici između aerobnog i anaerobnog metabolizma i zato je ova procena potrebna kako bismo mogli da to procenimo koji je to trenutak i kako ćemo optimizirati te kardiopulmonalne parametre.
Godine mi bježe, godine i ljudi postaju tek slike, tragovi kosi. A sjećanje svako prvu ljubav budi, što se kao zalek vječno sobom nosi. Ostala sam ista, kakva sam i bila, nije moglo vrijeme uzeti mi dušu. Nisu mogle bure slomiti mi krila, ni oteti snove, svi vjetri što ušu. Zapjevajmo prijatelji ove noći, zapjevajmo nek se mladost srcu vrati. Pjesma će nam radost dati, radost da na licu blista. Zapjevajmo drage pjesme svog djetinjstva. Pjesma će nam radost dati, radost da na licu blista. Zapjevajmo drage dok sred mora čekam svoje lađe, čekam da se vrate prijatelji dragi. Nek nas isti osmijeh, ista sreća nađe i nek stare pjesme zvone na gitari. Zapjevajmo prijatelji ove noći, zapjevajmo nek se mladost srcu vrati.
Svaka terapijska intervencija trebala bi biti racionalna i zasnovana na dokazima. Razmišljanja u ovom pravcu pokušala je usmjeriti profesorica doktorica Snežana Zatežić u radu pod naslovom Vještina perioperativne hemodinamske optimizacije. Nemojte trčati prije nego što naučite da hodate.
Još pre nekih 100 godina Alfred Jarić je rekao jednu rečenicu koja je meni onako ostala u sećanju i kaže, pogubno je bilo za razumevanje cirkulatorne patofiziologije to što je protok teško meriti, a pritisak lako. I to je razlog što se toliko često meri pritisak, a da za većinu organa je jako važan protok, ne pritisak. I stvarno kod ovih pacijenata je jako važan bio moment razjašnjenja cirkulatorne patofiziologije u toku anestezije, gde bi ja samo naznačila nekoliko bitnih stvari. Pre svega bi podvukla i naglasila povećanje venskog kapaciteta, kako utiče i smanjuje kardijak output i srednji arterijski pritisak i remeti DO2 regulaciju. Zatim, kod visokorizičnih pacijenata je od velikog značaja preemptivno davanje venokonstriktora sa ili bez tečnosti i da na taj način se popravlja DO2 i jako bitno za nadoknadu tečnosti je razumevanje i poznavanje endotelijalnog glikokalaksa. Kada sve ovo znamo sada, postavlja se pitanje da li mi hemodinamsku optimizaciju sprovodimo kako treba i u čemu je problem. Pa problem je u ovakvim statističkim podacima. Ako znamo da se preko 234 miliona hiruških intervencija obavi u svetu godišnje, da je stopa postoperativnih komplikacija 18%, a ukupni mortalitet 3-5, ako znamo da otprilike 12-14% procedura se izvede na visokorizičnim pacijentima, oni čine 80% ukupnog mortaliteta. Iz ovakvih podataka proizilaze dva pitanja. Prvo, zašto je toliki mortalitet i šta mi možemo učiniti da smanjimo mortalitet i komplikacije? Svi znamo da su komplikacije nisu izuzetci u bilo kom poslu i bilo kojoj proceduri, ali one su odgovorne za produženu hospitalizaciju, za troškove bolničke, a takođe utiču i na i kratkoročno i dugoročno preživljavanje. Mogući ključ smanjenja postoperativnih komplikacija može da bude hemodinamska optimizacija kroz perioperativnu ciljno usmerenu terapiju. Jedan deo objašnjenja ovako visokog mortaliteta leže sigurno i u samim karakteristikama visokorizičnih pacijenata koji su jednostavno zbog imaju lošu kardiopulmonalnu rezervu i imaju veći rizik od neuspeha da obezbede dovoljno kiselnika za tkiva tokom perioda visokih metaboličkih potražnja, kao što je visokorizična hiruška intervencija. Znamo da kod ovih pacijenata hemodinamska nestabilnost dovodi do poremećaja odnosa između dopremanja i potrošnje kiselnika, nastaje tkivna hiperperfuzija i nastaje kiselnički dug. Ja ću najkraće samo podsjetiti o čemu se radi. Normalno znamo da adekvatnost oksigenacije tkiva je određena ravnotežom između stepena transporta kiselnika do tkiva i brzinom koja se on upotrebljava u tkivu. Nakon velike povrede ili kakva je hiruška intervencija, dostava kiselnika može biti neodgovarajuća zbog smanjenog sadržaja arterijskog kiselnika, da li sad zbog hipoksije, anemije, neadekvatnog protoka i da u jednom momentu ta dođe do poremećaja ravnoteže, zatim potrošnja postaje mnogo veća od isporuke i dolazi do anaerobnog metabolizma, što ste čuli ste deo dok profesor Jović je pričao o tome i u stvari to je moment kad nastaje kiselnički dug. Kiselnički dug ima kumulativni efekat i prema Shoemakeru i Vojdu najizraženiji je otprilike prvih 4 sata posle operacije. Zavisno od doze kiselničkog duga i vremena kada mi intervenišemo, zavisi i ishod visokorizičnih pacijenta. Pa ćemo možda imati potpuni oporavak bez ikakvih sekvela ili ako je taj ekstremno veliki kiselnički dug, nastupit će smrtni ishod zbog mitohondrijalnog oštećenja. Mitohondrijalnog oštećenja. Kod velikog kiselničkog duga, ako ne reagujemo na vreme, nekada može jednostavno isporuka kiselnika, naša težnja da isporučimo više kiselnika, biti potpuno uzaludna. Dakle, pošto znamo da je kiselnički dug loš za pacijenta, prevencija, rana identifikacija i korekcija tkivne hipoksije su jednostavno veštine neophodne u tretmanu visokorizičnih pacijenata koji se podrogavaju nekardijalnim visokorizičnim operacijama. Znači, poznavanje isporuke potrošnje, isporuke potrošnje kiselnika jednostavno je obavezno. Ono što je jako važno za anestezijologe, da prepoznaju nedostatke intraoperativnog tretmana kod ovih pacijenata, pošto ovi nedostaci možda neće biti vidljivi odmah u početku i neće uticati na neposredni mortalitet, ali će sigurno uticati na dugoročno preživljavanje.
Kako smanjiti mortalitet visokorizičnih hiruških pacijenata i broj komplikacija? Profesorica doktorica Snežana Zatežić sa Klinike za anesteziologiju i intenzivno liječenje Kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović Dedinje iz Beograda poručuje.
A ta strategija je strategija perioperativne hemodinamske optimizacije kroz ciljnu usmerenu terapiju, gde jednostavno ciljno usmerena terapija predstavlja samo jednu od sekvenci preemptivnih terapijskih intervencija na kardiovaskularnom sistemu koje se bazira na hemodinamskog monitoringu i predefinisanim ciljevima. Individualni pristup terapiji poboljšava i odnosno optimalizuje isporuku kiselnika organima i tkivima, a optimizacija uopšte kardiovaskularne funkcije se ovde postiže davanjem tečnosti i vazoaktivnih lekova. Normalno potreban je cardiac output monitoring ili opet monitoring njegovih surogata uz markere potrošnje kiselnika pored svog onog standardnog monitoringa koji inače koristimo. Hemodinamski ciljevi koje postavljamo intraoperativno su sve u stvari dinamički parametri protoka i markeri tkivne perfuzije. Cilj ovoga je
da se modifikuje hemodinamsko stanje, hemodinamsko stanje u opsegu isključivo fizioloških vrednosti kod ovih pacijenata. Kao što vidite, koncept perioperativne hemodinamske optimizacije je jako složen i zahteva optimizaciju isporuke i potrošnje kiselnika kako bi se uspostavila njihova ravnoteža. Koje imamo opcije da to možemo uraditi? Pa prvo je reaktivne. To je jednostavno da reagujemo kad nastupi hipotenzija, tahikardija, hipovolemija, smanjen kardijak output ili smanjena zasićenost kiselnikom centralne venske krvi. Međutim, smatra se da je jako važno sprovoditi proaktivnu meru. Znači, ne dozvoliti da se sve ovo dogodi, nego održavati arterijski pritisak i frekvencu u dozvoljenom opsegu, optimizovati udareni volumen i održavati varijacije pulsnog pritiska ili udarnog volumena na manje od 12, odnosno 14%. Takođe je važno da držimo kardijak indeks i potrošnju kiselnika u željenom opsegu kako bismo održali saturaciju centralne venske krvi veću od 65%. Uglavnom, postoje tri glavne, da kažem, strategije perioperativne ciljne terapije. Prvo je optimizacija udarnog volumena koju postižemo davanjem tečnosti. Sa tečnostima se treba ponašati kao sa svakim lekom. Znači, važna je doza i kod ovih pacijenata se radi o optimalnoj individualnoj dozi tečnosti. Takođe je važno vreme davanja tečnosti i smatra se po studijama da u prvih 40 minuta intraoperativno treba dati otprilike oko 58% ukupne tečnosti. Normalno da prednost imaju balansirani rastvori, a sve ovo treba da bude u skladu sa teorijom o poznavanju endotelijalnog glikokalijsa. Druga strategija je optimizacija isporuke kiselnika koju postižemo pored tečnosti dodavanja inotropa i strategija optimizacije varijacija pulsnog pritiska i udarnog volumena koja se postiže davanjem tečnosti i vazopresora. Takođe, postoje strategije koje su vezane za specifične i vezane za pojedine flow monitore i u poslednje vreme, kako se normalno tehnologija napreduje sve više, postoji interesovanje za closed loop strategiju koja podrazumeva potpuno kompjuterski umrežene i monitor pacijente i infuzione pumpe. Svaka od ovih strategija prati fiziološki protokol i činjenica da svaka strategija zahteva monitor. Svi znamo da je zlatni standard kada je u pitanju hemodinamika plućni arterijski kateter. Međutim, za ove visokorizične pacijente je jednostavno on postao neprikladan zbog invazivnosti i zbog mogućih komplikacija. Pa je NICE od 2011. godine praktično zagovarao upotrebu flow monitoringa, minimalno invazivnog ili potpuno neinvazivnog. Ovakvi monitori nama omogućavaju takođe i preindukciono merenje parametara, hemodinamskih parametara dotičnog pacijenta, tako da onda te hemodinamske parametre koje smo izmirili možemo postaviti kao intraoperativne hemodinamske cilje. Koji god da izaberemo od ovih monitora, ono što je važno da shvatimo da ni jedan monitor ne može da poboljša ishod pacijenta ako nije kombinovan sa tretmanom koji poboljšava ishod. I činjenica jeste da je primjena ovih sofisticiranih monitora pojedinačno uticala na ishod lečenja visokorizičnih pacijenata koji se podvrgavaju nekardijalnoj hirurgiji. Međutim, smatra se da jedino kombinacija može radikalno promeniti perioperativni tretman i ishod visokorizičnih pacijenta. To je u stvari multimodalni monitoring, gde u stvari multiparametarski pristup omogućava adekvatniju sliku hemodinamike pacijenta i daje više šanse za individualizovani tretman.
posredstvom nekoliko ilustrativnih primjera iz anesteziologije i intenzivne njege, dotakli smo složeno područje medicinske etike. Njoj primjerena praksa može vratiti povjerenje u zdravstveni sistem. Tonska montaža Ognjen Jotanović. Ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.